Labrīt! Mans vārds ir Daiga Upiniece, un es esmu Mākslas muzeja Rīgas birža vadītāja. Un mans jautājums ir, vai jūs zināt, ar ko gemmas atšķiras no kamejām un kas ir gliptika? Gemmas ir gravēti dārgakmeņi, tas ir intālijas ar iegrieztiem, iedobtiem attēliem. Tāds ir dokumentēts jau Mezopotāmijā, taču īstu uzplaukumu sīko formu griezumi akmenī piedzīvoja helēnisma laikā, sākot ar 3. Gadsimtu pirms Kristus. Par izcilāko šī žandra piemēru uzskatāms tā sauktais Farnēzes kauss, kas izgatavots Aleksandrijā, Ēģiptē, bet mūsdienās glabājas Nacionālajā arheoloģiskajā muzejā Neapolē. Gemmas tika veidotas no kalnu kristāla, ametista, jašmas, karneola un halcedona un tās apstrādāja intālijas tehnikā. Savukārt kamejās attēls ir reliefs, cilnis, tas ir izvirzīts no plaknes. Kamejas visbiežāk izgatavoja no tādiem dārgakmeņiem kā ahāts, sardoniks vai oniks. Mākslinieki prasmīgi izmantoja šo akmeņu slāņoto struktūru, lai radītu dažādu krāsu figurālus atveidus. Senākajos aprakstos par šo tēmu var atrast 1. Gadsimtā Plīnija vecākā darbā Historia Naturalis 37. Grāmatā, kur norādīts, ka akmeņus apstrādāja ar metāla kaltiem, dzeļiem, urbīšiem ar lodveida galu un miezeriem, pulēšanai izmantojot abrazīvus pulverus. Īpašu popularitāti gemmas un kamejas iemantoja imperātora Augusta laikā. Nozīmīgāko darbu vidū ir lielā Francijas kameja, pietslāņu sardoniksa meistardarbs ar Romas imperatoru dzimtas figūru attēliem, kas darināta laika posmā no 25. Līdz 50. Gadam pēc Kristus. Un mūsdienās glabājas medaļu kabinetā Parīzē, kā arī Gemma Klaudija, pietslāņu oniksa kameja ar diviem pāru portretiem, kuros iespējams attēloti Klaudijas un Agripīna jaunākā, iepretī Germānikam un Agripīnai vecākajai. Tā datēta ar 49. Gadu pēc Kristus un atrodas Vīnes mākslas vēstures muzejā. Starp gemmām gadsimtiem kolekcionāra iekārojamākais objekts ir bijis tā sauktais Nērona zīmogs ar Apolona, Olimpa un Marsija attēliem, kas datēts ar 1. Gadsimta sākumu. Šī Dioskurīdam piedēvētā Karnelona gemma glabājas Nacionālajā arheoloģijas muzejā Neapolē. Renesanses laikā par galveno gemmu izgatavošanas centru kļuva Itālija. Izcilākie meistari strādāja Milānā, Florencē un Romā. Šajās pilsētās veidojas arī ļoti nozīmīgas gliptikas, tas ir miniatūra telniecības sīkformu griezumu akmenī kolekcijas, kuras bija izveidojuši prinči un ievērojami prelāti, kas uzskatīja gemmas kamejas par nozīmīgiem gaumes un bagātības simboliem. Viņu vidū bija tādas personības kā Pietro Barbo, vēlākais pāvests Pāvils II, kurš bija savācis 820 gemmu kolekciju un sūtīja savus emisārus pa visu Eiropu, lai to paplašinātu. Ludovico Trevizāns, kurš no 1437. Līdz 39. Gadam bija Florences arhibīskaps un pēcā kardināls Romā. Alfonso IV, Aragons un Katalonijas un Neapolis karalis, kā arī, protams, Medici ģimene Florencē. Medici kolekcija, kur aizsāka Kazimo, būtiski paplašināja Lorenzo Lieliskais. Viņš ne tikai meklēja un iegādājās tādus senus dārgumus kā slaveno Nērona zīmogu, bet iedvesmoja daudzus 16. Gadsimta adarinājumus bronzā un pasūtīja arī sava laika meistaru darbus. 18. Gadsimta beigās un 19. Gadsimta sākumā kameju mode kā viena no klasicisma izpausmēm izplatījās visā Eiropā, un šie izstrādājumi bija ļoti pieprasīti kolekcionāru vidū. Daudzi privāti kolekcionāri, kas nevarēja atļauties nopirkt īstas gemmas, iegādājās un kolekcionēja antīkā perioda darbu nolējumus ģipsī.